Diskolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā.
Raidījumu atbalsta Favorītvest un Toyota.
Labdien, Kurzemē, labdien, Latvija, labdien, visi plašā pasaulē. Kurzemes radio autolaiks ir klāt, jā, bet patiesā priekā var beidzot pateikt labdien, jo vēl ir gaišs ārā. Tas nozīmē, ka mēs patiešām tuvojamies ar vien vairāk pavasarim. No jā, esam īsu brīdi pirms janvāra finiša līnijas. No tai varbūt arī kāds mirklis šodien tiks veltīts, bet, nu, protams, šodien ieskatīsimies auto, moto, jaunumos, raibumos un pārsteigumos. Viss kā būs gan šajās ziņās būs, protams, arī mūsu atbalstītāji favorīti. Vest informāciju, nu, pēc tam tad paskatīsimies pāris sižetiņos par spilvenu vīriem, dab stailu un sporta lietām, kas tad mums apkārt interesants, nu, ja par sporta lietām skaidrāk, tad par tiem pārējiem sīkāk, kā saka, raidījuma gaitā, gan jau būs arī kāda braucamās mūzikas gabals, un, jā, protams, autolaika ziemas balvu komplektiņš gaida savu jauno īpašnieku vai īpašnieci konkursā 6-3-3-4-1-4-1-7, joprojām mūsu tālruņa numurs būs konkursam, un, jā, tad arī Melnā Berta ķersies pie darba, tā kā šodien autolaikā viss kā ierasti un sākam tieši ar ziņām. Viena ziņa, kas varbūt līdz šim mūs tā tieši arī nav skārus, bet nu vienalga pasaules kontekstā interesanti. Indijas lielākā autobūs kompānija Tata Motors paziņojas, ka no nākamā gada aprīļa pārtrauks savulaik pasaulē lētākā automobīļa Tata Nano ražošana, kas tirgu ienāca 2009. Gadā. Nu, lai gan toreiz tam tik paredzēt ļoti spoža nākotni par tādu vēsturisku lomu Indijas automobilizācijā un ekoloģijas lietu risināšanā pēdējo gadu vājie tirgus rezultāti un ar nano drošības saistītie skandāli ir darījuši savu. Savu lomu šī lēmuma pieņemšanā, protams, nospēlē arī jaunie auto drošības noteikumi un kaitīgo izmešu normu samazinājums, kas nu, prasītu pamatīgu finanšu līdzekļu ieguldījumu. Bez lētākā automobiļa pasaulē gan indieši nepaliek, jo vietējās kompānijas Bažāža auto modelis Kute standarta versija esot pat lētāks par nano 2200 ASV dolāriem, un tehniskie dati to ļauj tirgot pat ārpus Indijas. Nu, galvenais ir vienmēr kārtīgi nodrošināties, nu, ar nodrošinājumu droši vien viss ir kārtībā New Yorkas auto izstādē prezentētajam jau piektās paudzes Toyota RAV 4 automobīlim, crossoveram, kurš, nu, pieejams arī Eiropā un Latvijā. Auto tapis uz jaunā TNG moduļu bāzes, tam būs par gandrīz 60% stingrāka virsbūve, dinamiskā griezes momenta sadala sistēma uz un starp pakaļajiem riteņiem, kas automātiski tiks atslēgt, kad pilnpievads nebūs nepieciešams RAV 4 hibrīda auto versijai tos darbinās elektromotors, nu, crossoveram būs arī trīs modifikācijas, sportiskā XSE Hybrid, greznā Limited un apvidus modifikācija Adventure. Drošībai RAV 4 būs dioža luktura ar tālo gaismu asistenta, adaptīvā kruīzes kontrola, sadursmi, novēršanas, ceļzīmi un lasīšanas un citas palīgas sistēmas. Ziņas par atkal jaunu drošības spilvenu radīšanu pēdējā laikā parādās vien ar pāris mēnešu intervālu un Hyundai Motor Group inženieri reaģējot uz pētījumu, kurā noskaidrots, ka tikai ASV tirgu vien ap 30% braucēji gūst traumas no atkārtotiem triecieniem, kad drošības spilveni jau ir nostrādājuši, ir patentējuši veselu spilvenu sistēmu. Tās vadības bloks tūlīt pēc pirmā trieciena noslāpēšanas veic zibenīgu braucēju pozīciju analīzi un atkārtot triecienu gadījumā iedarbina otru spilvenu komplektu, kas vismaz daļai pasargā cilvēks no smagām traumām. Nu, šobrīd šai sistēmai pasaulē nesot analogu, un ja tās izmēģinājumi būs veiksmīgi, nākotnē paredzēts tos izmantot visos jaunajos Hyundai un Kia modeļos. Nu, tā spilvena tēma droši vien mums arī ieš cauri šīs dienas raidījumā kā tāda svarīgākā, bet dažādu runu netrūks ne tikai par drošības spilveniem, bet saistībā arī ar motocikliem un īpaši saistībā ar kompānijas Ducati it kā iespējamo moto jaunumu 450 kubikcentimetru krosa motociklu. Nu, tas šķiet gandrīz kaut kas neticams pavērsiens Ducati darbībā. Nu, pagaidām gan tās drīzāk ir tikai baumas, ko noliedz Ducati vadība, tomēr fonā tām ir dizaina Roberdan Beci veidotās krosinieka skices un informācija par bezceļu moču ražošanas speciālists austriešu KTM plāniem pirkt Ducati kompāniju. No attiecībā uz Ducati šosejas motociklu modeļiem gan ir parādīsies kompānijas šefa Claudio Domenicali oficiāli paziņojumi, ka to nākotni noteikti būs elektriska, iespējams jau 2021. Gadā. Un redzot moto tendences pasaulē, nu tiešām jāsaka nesakiet nekad. Nu, noslēgumā šodien ziņa, kurai uzdroties pasaules tīmeklī, pats bija bezgala pārsteigts, ja izrādās, ka Kanādas kompānija Bioactive turpina uzlabot dīzeļdzinēja izplūdes gāzu apstrādes sistēmu, kura tā sašķiļot sastāvdaļās un mainot šo daļiņu formu, iegūtās ķīmiskās vielas ļauj izmantot lauksaimniecības kultūra augu mēslošanai. Fantastika vienkārši. Pat vairāk no atgāzēm iegūtie ķīmiskie produkti ne tikai veicinot augu barošanos un fotosintēzi, bet arī spējot daļai aizvietot pesticīdus auga aizsardzībai no patogēniem. Nu, sistēma jau pārbaudīta apmēram 150 fermeru saimniecībās ASV, Kanādā, Āfrikā un Austrālijā. Rezultāti esot tiešām vērā ņemami un cerīgi, nu, kā saka, mūžu mācies un pa vidu brīnies. Neko tādu līdz šim dzirdējis vēl nebija, bet nu, es domāju, ka šobrīd būtu laiks klausīties pirmo muzikālo pauzi šīs dienas redzīmā un pēc tam aizņem ciemos pie mūsu atbalstītājiem.
Autolaiks atbalsta Favorītvest un Toyota.
Reklāma.
Favorītvest informē.
Jā, un tātad esam ciemos pie mūsu raidījuma atbalstītājiem Favorītvest, nu, protams, līdz ar to arī pie kompānijas Toyota, un jau ziņās minētais RAV4 ir auto, kurš savā nākamajā paudzē jau atkal, nu, es pat teiktu, ne tikai piedāvāju, bet pat pieprasa mainīt skatu perspektīvu un definēt inovācijas no jauna, jo jaunais RAV4 prezentē plašu tehnoloģiju klāstu, kas dāvā reāls priekšrocības īpašniekam. Sākot no jaunās hibrīdas sistēmas uzlabotās dinamikas, turpinot ar Toyota Safety Sense sniegto drošību, līdz pat tādām lietām kā panorāmas skatu monitori, šajā gadījumā varētu teikt, ka ģeniālais risinājums. Nu un beigās tātad jaunais RAV4 piedāvā vēl vairāk iemesli izpētīt, kā tad tas viss darbojās dzīvē, jo auto ir radīts, lai būtu uzmanības centrā jau vairāk kā 20 gadus. RAV4 oriģinālais kompaktais SUV stāvs iemieso tādu kā piedzīvojumu meklētāja garu. Jaunā RAV 4 dizains un spēcīgā stāja liek nu, taisni vai vēlēties doties ceļā. Nu, vienalga, vai tas būtu meklējot laimi pilsētas gaismās vai dodoties piedzīvojumos ārpus tās tuvāk dabai. Un, jā, RAV 4 jaunajā versijā piedāvā arī saskatīt neredzamo un paveikt neiespējamo, jo pirmo reizi Toyota panorāmas skatu monitors apvieno 4 attēlus sevi, radot apbrīnojumu 360 grādu 3 dimensiju skatu visapkārt RAV 4. Nu, līdz ar to vēl vairāk iemesli izpētīt šī auto uzvedību, kad braukšanas apstākļi kļūst sarežģīti vai arī varbūt ātrums pagriezienos pieaug, tad jaunā RAV 4 integrētā brauciena dinamikas sistēma auto vadību padara vēl precīzāku un jā, pilnpievads piedāvā pārliecību pievārēt izaicinošas situācijas jebkuros ceļu un pat ārpus ceļa apstākļos. Nu, kā jau tik solīts, jau janvāra beigās Favorīt Vest autosalonā jūs tiekat aicināt ciemos. Iepazīt jauno RAV 4, kur cena sāksies no 24 140 eiro. Nu, es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka atrast to jūs varat Favorīt Vest Ventspilī Zvaigžņu ielā 13. Dodieties tur, iepazīstiet RAV 4 jauno paudzi, mainiet perspektīvu un definējiet inovācijas no jauna.
Tās bija aktualitātes no Favorīt Vest.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Autolaiks.
Kurzemes radio aicina, iedarbinot motoru, neaizmirsti ieslēgt prātu. Brauc atbildīgi, mājās tevi gaida.
Kurzemes radio.
Uzmanību visiem autobraucējiem.
Autolaiks.
Rulējam tālāk šīs dienas autolaikā, rulējam, kā saka, ar prātu, kā jau tika iepriekš teikts, un ja nu gadījumā dzīvē kaut kas gadās, ir cilvēki par mums padomā un izgudro drošības sistēmas. Nu, to ir daudz un dažādas, bet nu, viena no izplatītākajām tehnoloģijām, ko minēja jau arī ziņu laikā, tā tad drošības spilveni. Nu, mūsdienās ar gaisa drošības spilveniem automobiļos nevien vairs pārsteigt nevar, drīzāk būtu otrādi, neticam, ja kādā no modeļiem to nebūtu, bet ir dzirdēts gan par kompānijas Mercedes-Benz, gan amerikāņu autobūvētā ieguldījumu šo drošības ierīču ieviešanā mūsdienu automobiļos. Tomēr šī izgudrojuma pirmsākuma varbūt, zinām, ir mazāk un konkrēti izgudrotāji pat vēl mazāk. Nu, es domāju, ka ir laiks labot šo netaisnību jau tūlīt un izrādās, ka darbs pie drošības spilveniem līdzīgām sistēmām, varētu teikt, vairāk ir saistīts sākotnēji ar aviāciju un esot noticis uzreiz vairākās valstīs jau 1941. Gadu. Nu, tieši tādu dokumentālu šobrīd stingru pierādījumu, kurš to darīs, kādu bijuši rezultātu un tā tālāk pēc kara vairs gandrīz nav, bet, protams, ka sākoties otrajam pasaules karam, darba arī apstājās un tad bija citas lietas, par ko domāt. Bet tā ir sanācis, ka jau pēc kara 1953. Gadā savus izgudrojumus patentiem pieteica uzreiz divi vīri – vācu inženieris Walters Linderers un ASV kara flotes inženieris tehnologs Johns Hetricks. Hetricks paspēja pirmais, varētu teikt, jau 18. Augustā 1953. Gadā, bet 12. Novembrī patentu saņēma arī Linderers. Diemžēl tādas īsti drošas šīs spilvenas sistēmas nebija, jo abi izgudrotāji spilvenas piedāvāja pildīt ar saspiestu gaisu. Un galvenais trūkums šīm sistēmām tad bija tas, ka nu, saspiestas gaisa spilvenas piepildīja pārāk lēni. Un, ja nu vienīgi interesanti, ka Hetricks savu ideju uzcēpa praktiski vienā naktī, tūlīt pēc tam, kad pats avarēja ar savu automobīlu ar visu ģimeni, bet nu, viņam kaut kā ļoti paveicās, un tad viņš veiksmīgi nokļūs mājās ar kaimiņu auto, sēžot divanā, izdomāja, ka nu, ir taču vajadzīgi kaut kādi ierīci, kas šādās situācijās var paglābt ar lielāku garantiju nekā vienkārši lūkšanas. Nu, tad lūk, 20. Gadsimt 50. Gados pie svilveniem ķērās Ford un General Motors inženieri, bet līdz tādai uzticamai masveida produkcijai viņi netika, jo projām pietrūka divu lietu – uzticama un droša triecienu, kas tātad arī aktivizēt šos spilvenus tajā brīdī, kad notiek sadursma, tātad sadursma precīzi jānofiksē ar šķērsli, un ierīces, kas spētu drošības spilvenus piepūst apmēram 40 milisekunžu laikā, jo tas, kas tur avārijas brīdī notiek, tas ir ļoti zibenīgi viss. Nu, un tad pie darba ķērās vairāk izgudrotāji. Pirmo uzdevumu 1967. Gadā atrisināja tā saucamā lodīšu sensoru izgudrotājs amerikāns Alens Brīts. Viņa patentētā ierīce starp citu tiek izmantot vēl šodien. Un otrs svarīgs solis ceļā uz mūsdienīgiem drošības spilveniem tika sperts, kad tika izgudrota tā saucamā piropatrona, kurā nu, tobrīd savienojoties divām ķīmiskām vielām, nātrija azīdam un kālija nitrātam, spradzienveidīgi ģenerējās slāpeklis, kas vienkārši lieliski piepūda drošības spilvenes vienā atsmirklī un Nu tad visu to apvienojot un pievienojot vēl trešā izgudrotāja Japāņa Yasuzaburo Kobori patentu, kurā drošības spilvenes sistēma jau bija ieguvusi tādu mūsdienu izskatu, varētu teikt, ka tas nu beidzot bija noticis. Drošības spilvena kā tādi bija jau tāda praktiski lietojama sistēma. No tiesa, lai arī 70. Gados, pašā 70. Gada sākumā, tāpat Ford kompānija jau sāk izmantot spilvenes savos automobiļos, bet 1973. Gada Oldsmobile Toronado kļuva par pirmo sēriju veidu automobili, kurā bija šie drošības spilveni. Tie joprojām bija pārāk sarežģīti un dārgi, un tāpēc brīžiem tika piedāvāts kā papildu aprīkojums automobilī. Nu un bez tam sākotnēji to zibenīgā piepūšanās pat spēja traumēt braucējus. Un rezultātā, dīvaini, bet fakts, Amerikas Savienotajās valstīs pat notika nopietna preses kampaņa pret šo izgudrojumu. Nu, tā kā nācās tur pacīnīties gan vieniem, gan otriem. Nu un tikai pēc tam, kad iejaucās vācu elektronikas gigants Bosch un Mercedes-Benz autobūvētāji, kopīgi viņi veica milzīgu darbu, nobrauca apmēram 7 miljonus izmēģinājumu braucienu kilometru. Tur praktiski katram no inženieru sastāv bija savu kilometrāžu noteikti. Viņi vienkārši viens pēc otra sēdās mašīnās un brauc izmēģināt šo sistēmu, par kuru īsti paši nezināja, kā tā strādās tika veikt apmēram 3000 tā saucamo triecienu testu, crash testu. Nu, un apmēram pēc 10 gadus pēc Ford neveiksmīgā mēģinājuma pasauli beidzot ieraudzīja auto ar mūsdienīgu drošu gaisa spilvenu sistēmu, un tā tā lieta arī aizgāja. Nu, šobrīd jau drošības spilvena automobīlī vienā var būt tik daudz, ka tie jau pat ir pārceļojuši no automobīļa salona iekšpuses uz ārpusi. Un, nu, es domāju, ka tā attīstība vēl galīgi nav apstājusies. Šobrīd tiek daudz domāts jau par nākotnes transporta sistēmām, kurās vadītāji kā tādi nebūs, visi būs pasažieri, līdz ar to būs daudz lielāka brīvība, kā izvietoties salonā un ko tur darīt. Nezinu, spēlēt pokeru vai kādas jau mūsdienīgākas spēles, kas tajā laikā būs radītas pie kopējā galda sēžot uz dīvāniem. Līdz ar to arī tiem drošības spilveniem un visām pārējām drošības sistēmām būs jābūt pilnīgi jaunā pakāpē paceltām un vēl tā teikt, smalkāk izstrādātām. Bet, nu, pamats ir ielikts, tagad mēs zinām, kuri bija tie, kas to izdarīja. Un es domāju, ka tā ir tāda ļoti vērtīga informācija, lai saprast, kā mēs līdz tam esam nonākuši, ka šobrīd mūsu automobiļos jau ir pašsaprotama lieta, un kādreiz tā nebija. Tas viss bija jāizgudro no nulles.
Autolaiks. Raidījumu atbalsta Favorīt Vest.
Dzīvnieku mājas ir meži un pļavas. Mēs ar savām šosejām un zibenīgajām mašīnām tajās esam tikai nelūgti viesi. Vadītāji, brauc atbildīgi, nenogalina aiz nevērības vai pārākuma apziņas.
Kopā ar Andri Grīnvaldu.
Nu, tad braucam tālāk šī dienas autolaikā, aizskrienam līdz Amerikas Savienotajām valstīm tā intereses pēc. Šoreiz runa būs par vienu no auto uzlabošanas, jeb kā to sauc auto tuning stiliem, un tas konkrēti būs dub style. Mēs jau tā kā esam runājuši par dažādiem šiem stiliem, gan par žurku stilu, kur viss tiek rūsināts, mākslīgi vecināts, buktēts, un jo briesmīgāk, jo labāk, bet ar tādu modernu un pilnīgā kārtībā esošu tehnisko pildījumu, gan salīdzinoši nesen arī par tā saucamo donk style, kas ir tāda ļoti augsti viegli automobiļi ar hipertrofētu milzīgiem spožiem riteņiem, ārkārtīgi plānu profilu riepām un tā tālāk. Nu, dub style arī ļoti savdabīgs, Amerikas Savienotajās valstīs ļoti populārs autotuning stils, kuram pat ir vairāk novirzieni, kas savukārt robežojas ar līdzīgiem auto uzlabošanas veidiem. Nu, tad tur tā jāskatās, kur tā robeža pa kurien iet, bet, nu, ja izcelsums vieta, tad tā, protams, ir Amerikas Savienoto valstu dienvidu daļa, un tas radās lielā mērā pateicoties 20. Gadsimta 80. Gados strauju popularitāti guvušajam mūzikas stilam, nu, faktiski diviem repam, hip-hopam. Nu, un, lai gan paša auto virsbūvu, tas bieži vien visai maz skar, ārēja auto pat bieži vien izskatās tāds, kāds tas ir. Dub styles tomēr ir nopietna auto uzlabošana, jo tam nu, ir jāparāda auto īpašnieku izcilība, kaut kādā nozīmē īpašais status, bagātība un repa, hip-hop, subkultūras pompozitāte un patos. Nu, tad ļoti svarīgi uzdevumi, acīm redzot. Nu, un vislabāk dub style raksturo auto riteņi, lai gan tie parasti nu, paliek riteņi arku robežās, netiek, tā teikt, stancēti, tā tad gāst kaut kādos nedabiskos leņķos ar pārdabisku platām riepām, un tā, tad tie tomēr ir ļoti, ļoti liela diametra diski ar zemprofila riepām, kur diametrs var sasniegt par 20 colas, nu, tā, lai būtu vieglāk saprotams, nu, savulaik bija tāda gaza kravas automobiļa, nu, tad tiem ir 20 colu riteņi, kad diezgan pamatīgi priekš viegla automobiļa. Nu, un diski var būt hromēti, apsudraboti, nu, labākā gadījumā pat apzeltīti ar pusdārgakmeņu inkrustācijām un citām galējībām. Nu, tie gan nav tik hipertrofēti gigantiskā donk stīla skrituļi, bet iespaidīgi gan. Nu, starp citu, no tiem arī daļai radies paša stila nosaukums, lai kā tas nebūtu. Dub ASV ir gan 20 dolāru naudas zīmes nosaukums, gan 20 dolāru vērtas marihuānas devas žargona apzīmējums melnādai no geto, tā kā nu, tur viss tās paralēles arī var īpaši viegli savilkt. Bet, nu, ja runājam par īpašām lietām, nu, īpaši šiki ir diskiem vēl uzstādīt dekoratīvos diskus, jeb tā saucamos spinners, kas automobilīm braucot iegriežas uz īpašu šasu, un kad auto jau ir apstājies, tad turpina vēl rotēt. Bieži vien pēdējā laikā tas saistīts arī ar tādu kustīgu bildīšu rādīšanu uz šiem spieķiem, nu, tas skaitās īpaši šiki. Savukārt, nu, kur ir pieprasījums, tur ir arī piedāvājums, diska ražošanā ir vairākas kompānijas nopietnas iesaistījušās, un tās varbūt zināmākās ir Lexania, Santi, LA Collection un Dub Wheels cena, nu, protams, jo lielāk, jo labāk, jo tieši diski ir tie, kas ārēji automobīli izceļ. Nu, tas gan varētu būt diezgan maldīgi, jo bieži vien Dub Styles aizgūst arī lowrider tehnoloģijas, tātad arī par tiem esam runājuši, tātad braucam rīki, kur ar pneumatisko vai hidraulisko balstiekārtu ļauj virsbūvu celt augšā, lai lejā šūpot, sašķiept uz vienu vai uz otru galu vai uz vienu vai otru pusi. Nu, un šajā gadījumā gan tāda lēkāšana šiem automobīļiem nepiestāv dub stailā, tur to automobīli var nosēdināt braucot maksimāli zemu, vai, teiksim, stāvvietā noliekot vienkārši, kā tautā saka, nolikt uz vēderu. Tas skaitos īpaši šiki. Nu, lai milz riteņi šādā veidā darbojoties spēt ietilpt riteņu arkās, un tad jāsaka, ka bieži vien tām viss liekais tiek izgriezts ārā, liekais metāls. Un īpaši šiki skaitās, ja stāvvietā var atvērt automobīļu kapotu un riteņu un balstiekārti redzam turpat blakus motoram. Tātad burtiski nu, automobīļa konstrukcija pamatīgi izmainīt. Nu, tad gan ir tāda piebilde, ka tur visam jāspīd un jālaistās gan hromā, gan pulējumā, gan dažādos galvaniskajos pārklājumos un tam līdzīgās izvirtībās. Nu, ja runājam par pārējām lietām, tad krāsojumā arī varētu teikt, ka jūtam tādu lowride stīlu ietekmi, kā tik tur nav dažādas metalizētās krāsas, faktūra krāsas ar īpašu grubuļotu virsmu, kas atgādina tur tūkstnešu smilts vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Daudz slāņu ornamenti vai pat kaut kas līdzīgs ūdens zīmēm zem krāsas un lakas slāņa. Nu, izcilājas krāsojums bieži vien gan pārspēja auto cēnu vairāk kārt, jo te automobiļi mēs būtu diezgan arī tādi standarta. Savukārt salonam, nu, tur jābūt visam pēc iespējas satriecošākam. Eiropā parasti ādas un citu tādu ierastāku materiālu apdaru, bet Amerikas Savienotajās valstīs tu varētu teikt pilnīgs neprāts uz bezgaumības robežu, ka tik dārgāk kažokādas, samts, pusdārgakmeņi līdz pēdējam kvadrātcentimetram. Nu, protams, audio iekārta pēc iespējas graujošāk, nu, kā teiksim, tāda kārtīgi braucošā diskotēka. Ja braucat uz ballīti pludmalēt, un tur diskotēka tajā brīdī nav, tad ar jūsu ierašanos jautājums ir atrisināts, jo entie skaļruņi, kas aizņem praktiski visu salonu iekšpusi, un nemaz jau nenorādot par pastiprinātājiem un visu citu atribūtiku bagažniekā ar zelta kontaktiem, vadiem un tam līdzīgām lietām. Tas vienkārši pieder pie stila. Nu, lai braucošās diskotēkas tēls būtu pilnīgāks un varbūt arī vēl kaut kādu tādu pārsteigumu, kādam būtu disko bumbu pie grieztiem automobilī vai pakaļajā sēdeklī iebūvēt ūdens pīpi, nu tās arī esot jau tās diezgan ierastas lietas. Nu un tas viss vēl maksimāli izgaismots tumsā ar neonu vai dievošu gaismām, pārsvarā salona iekšpusē dažādās krāsās, bet nu esot automobiļi, kam arī apakšpuses tiek gaismota, nu turpat var sastapt kaut ko līdzīgi iekšā salonā mājas kinoteātrim. Un šobrīd augstākais stils esot iebūvēt atpakaļ skatu spoguļos neliels ekrāns, tā kā iebraucot stāvvietā, tu var spogulī skatīties kino, nu, interesanti, protams, bet es nezinu, kam tas ir nepieciešams. Nu, no salona durvis gan, jāsaka, mēdz būt visai tādas viltīgas, lai gan ārēji tās parasti izskatās tādas kā no rūpnīcas, tomēr vērās pilnīgi citādi, kā standarta automobiļiem bieži vien uz augšu, tā saucamās giljotīnas, jeb tauriņas pārnu durvis, vai pat pretēji braukšanas virzienam, ko, nu, diemžēl mēdz devēt par pašnāvnieku durvīm, bet, nu, tādas tās izvirdības. Nu, citādi tīra arēja automobilis kā auto, tikai, nu, tāds krietni zemāks, tāds, lūk, tas varētu teikt, rap gangster styles ir dab. Varbūt ir vērts pamēģināt arī Latvijā kādu šādu automobili, nu, ja nepaskatīt kādu auto eksotikas izstādē, varbūt arī pašiem kaut ko līdzīgi uzmontēt, es zinu, ka speciālistam šajā jomā Latvijā netrūkst, bet, nu, tādēļ arī šis ieskatiņš, jo gal galā latvietim vienmēr ir bijis svarīgi, lai viņa automobilis, pat tas ir pilnīgi tieši tāds pats no rūpnīcas iznāca kā kaimiņam, tomēr ar kaut ko atšķirtos.
Autolaiks atbalsta Favorītvest un Toyota.
Nu, tad tagad vēl ielecam tajās sporta lietās un paskatāmies līdz nākamajai mūzikas pauzei smagajai, kas mūs jau ievadīs tuvāk konkursa zonai. Tad paskatāmies, nu, sākam ar pasaules čempionātu rallijā. Tas ir startējis ar leģendāro Monte Carlo ralliju un sezonas pirmā uzvara. Nu, jau Citroen ekipāžē ir seškārtējo pasaules čempionu Sebastian Ogier pie stūres. Otrajā pozīcijā tikai 2,2 sekundes attālumā finišēja Thierry Neuville Hyundai ekipāžu, bet trešais septiņas ātrumposmas uzvarējušais igauns Ots Tenaks, kas nodemonstrē vienkārši fantastisku pakaļdzīšanos pēc neveiksmes pašā sākumā. VRC 2 Pro ieskaitē uzvara Britam Gasam Greensmitam, bet VRC 2 franču pilotam Joanam Bonato. Nu, gaidam ar interesi, kad pasaules čempionātā ieslēgsies mūsu Mārtiņa Sēska ekipāža, ilgi vairs nav jāgaida. Nu, viens Monte Carlo beidzies, otrs sākās no 30. janvāra līdz 6. februārim ar visu to zvaigžņu braucienu, kā tas ir ierasts. Leģendārajos rallī ceļos dosies 22. vēsturisko auto rallīs Monte Carlo. Nu, ar mašīnām, kādas tur ir startējuši laikā no 1955. Līdz 1980. Gadam, tāds ir nosacījums. Nu, arī interesi gaidīsim, vai un kas šajā sacīkstē brauks ar Latvijas karogu vai vismaz no kādas Latvijas komandas. Pagaidām man nav izdevies vēl atrast tādu pilnīgu starta sarakstu, tā kā arī tā zināma intriga ir, jo mūsējie tur parasti brauc diezgan veiksmīgi. Nu, un tad turpinot par rallī, šobrīd pilnā sparā notiek pieteikšanās Latvijas un Igaunijas čempionāta sezonu otrajam posmam rallijam Sarma, kas startēs 9. februārī, un svaigākie pieteikumi liecina par to, ka ir vairākas interesantas poļu ekipāžas pieteikušās. RC2 klases čempions Tibors Erdi juniors no Ungārijas, nu, ir arī rumāņu pilots parādījies sarakstā, un kā vienmēr atraktīvais un ātrais igauņu pilots Georgs Gross ar VRC auto jauno paudzi, tā kā interesanti noteikti būs, gaidam, lai ziem vēl pieņemās spēkā, un nākamā nedēļa sekojam notikumiem. No interesanti jau bija Latvijas folkreiz ziemas kausa un Latvijas automobiļu federācijas cross komisijas kausa izcīņas mačos Vecpilī. Bija jau intriga par to, vai tas būs Vecpilī vai ne. Bet nu tas atnāca reizē ar vēl vienu labu ziņu pēc garas pārdomu pauzes ir atdzīvojies autocross cīnītāja augst vērtētais portāls autocross.lv. Nu lūk, par intrigu pašā sacīkstei parūpējās gan viltīgā trase, gan karstacinīgie braucēji un viņu braukšanu vērtējušie tiesneši. Folkreiz finālā uzvara šoreiz Artim Biezējam no Garkalnes, otrajā pozīcijā Mārtiņš Spīķis no Rīgas, trešajā Ivo Gabrāns no Siguldas. Savukārt krosa kausā uzvara Aigaram Kļaviņam no Salas pilsēs, kura finišā Andrejs Freimans no Rīgas un Arno Upenieks no Sabiles. Un ilgi vairs nav jāgaida līdz folkreiz ziemas kausa un auto krosa kausa nākamais sacīkstei 9. februāris Valmiera Brenguļi. Nu tiesi, ja ziem akal kaut kādas brīnums neizstrādās. Bet nu ja tad par tādu tālāk nākotni, tad jāsaka, ka tajā ir mēģinājuši ieskatīties kompānijas McLaren Applied Technologies inženieri, tad piedāvājot savu uzskatu, kā Formulas I, tātad elektro sacīkšu varianti būtu varētu izskatīties 2050. Gadā. Virsbūva būšot pilnībā slēgta, aprīkot ar maināmas formas aerodinamiskajiem ierīcēm un plaknēm, kas ļaušot sasniegt ātrumu pat 500 km stundā. Pilotam palīdzēs arī mākslīgā intelekta dublieris, kas trasē palīdzēs vadīt auto, bet arī veidos un virtuāli parādīs sacīkstes tā teikt auto kustības parametrus un sacīkstes stratēģija un citas lietas. Nu, un tad kompozīta materiāla riteņu protektors spēs atjaunoties sacīkstes gaitā pats, tad riteņa būs jāmaina un varēs mainīt krāsu, demonstrējot pilotu braukšanas stilu, vai viņš šobrīd uzņem ātrumu vai bremzē, vai varbūt vēl kā citādi brauc, grūti to tagad komentēt. Akumulātoru baterijas savukārt līdz pusei no kapacitātes varēšot 30 sekundēs uzlādēt, tā kā nu tas interesanti tādi pareģojumi, tie vēl nav visi nemaz, bet nu sekosim, kā tas attīstīsies. Savukārt, ja tādas tuvākas lietas gribam skatīt reāli sasniedzams, tad Rīgas ziemas kausa 4. Posms biķerniekos autosprintā 2. februāris, 3. februāris Skijorings Ropažos, 3-3-3 trasē, 3. februārī Kurzemes ziemas kausa 4. Posms auto sprintā, nu tur gan vēl zem jautājuma zīmes, vai laika apstākļi nesabojās trasi, tā kā sekojam informācijai EV Autosports mājas lapā. Nu, protams, arī daudz citas interesantas lietas, tā kā sekojam informācijai, nepalaižam kaut ko garam un izbaudam ziemu, kamēr vēl ir.
Autolaiks. Fire up the loud and then the rattle shots. Turn down for what?
Uzmanību visiem autobraucējiem!
Autolaiks!
Au, šāda smaga fona esam nonākuši līdz konkursam 6-3-3-4-1-4-1-7 mūsu tālruņa numurs un autolaika ziemas dāvanu komplektiņš gaidīs savu jauno īpašnieku vai īpašnieci. Jautājums šodien, kā jau teicu, mums tā caurvīja tēma raidījumā saistīta ar drošības spilveniem. Un tad jautājums varbūt nedaudz neparasts būs, bet mēģināsim ar to tik galā. Nu, patīk mums tas vai ne, bet tādos bīstamos eksperimentos cilvēks bieži vien aizstāja mūsu daudz mazākie brāļi, tāds mazāks un vājāks būtnes. Un jā, starp citu, vienos no pirmajiem drošības spilvena izmēģinājumiem jau tādā modernā versijā tika noskaidrots jautājums, vai tas brīdis, kad izšaujās gaisa spilvens, un jāsaka, tas to dara tādu pamatīgu triecienu vilnu un troksni virs 100 decibeliem. Vai tas iespaido dzīves būtnes nu, kaut kādā sliktā veidā un tad nu, šim eksperimentam izmantoja dzīves būtnes, ne gan klasiskās pelītes kā ierasts, bet nu, pavisam tādas mazas un nu, pat neticam, ka tādas varēja izmantot. Nu, jāsaka gan, ka viss beidzās veiksmīgi. Šīs mazās dzīvās būtnes neciet, bet mēģinam uzminēt, kas tad tās tādas bija. Halo? Halo?
Halo?
Sveicināt! Kas zvanu no kurienes?
Aleksandrs.
Aleksandrs, labi. Nu, kā tev šķiet, kas tas varēja būt, ko mēs izmantojam, nu, ko nevis mēs, bet ko tajā laikā izmantoja šiem īpatnējiem skaņas triecienu testiem?
Tam pirmajam vienmēr tā grūtāk, bet, nu, mēģināt, jā jau.
Nu, ja tu pirmais esi piezvanījis.
Kaķi.
Kaķi? Nē, kaķi tie nebūs. Kaut gan kaķiem arī nepatīk skaļi trokšņi. Kaķiem varētu interesēt šie objekti. Halo?
Halo.
Sveicināt. Kas zvanu no kurienes?
No Liepājas zana.
Aha. No, kā Liepājā?
Nu, es domāju, ka tie būs kāmīši, ne?
Kāmīši tie nebija. Tomēr kaut kas spēlēja līdzīgs, bet šie nu galīgi nav līdzīgi spēlēja kā tā anekdotē. Bet kā burts sākumā ir? Halo, sveicināt, kas zvana?
Jā, no Ventspils.
Aha. Reini. No, Reini?
Es domāju, žurks varētu būt.
Nē, žurks, nē, mēs tie grauzēji veidīgie mums īsti nederēs. K burts sākumā ir, un otrais burts, ja var, gandrīz bija pareizi. Halo?
Nu, varbūt kurmis.
Kurmis? Kurmim arī pirmais burts. Nē, nav, tas arī kaut kas tomēr iztāliem līdzīgs pelei vai žurkai. Halo? Notrūkums šis varbūt, ka būtu bijis pareizais. Nu, jāsaka, šie nav ne zemi rokoši, ne vadus graužoši dzīvnieki. Halo? Halo? Strīdīšu.
Kaķi.
Sveik. Kas zvanā? Kaķi nederēja mums jau. Ja es pareizi sadzirdēju, kaķi mums nederēja, tad mēģinām zvanīt vēlreiz. Un tā, halo.
Halo.
Sveicināt. Kas zvanā?
Aleksandrs.
Aleksandrs otro reizi. Kā izsolē? No?
Kanārī. Putniši.
Jā, šoreiz tev ir pilnīgi taisnība un pat neviens, bet seši kanārija putniņi visā automobīļa salonā tika izvietot seši būriši dažādās vietās ar kanārija putniņiem iekšā un tad sekoja tas bliezens ar drošības spilveniem un beigās tika pārbaudīts, vai viņi to ir izturējuši. Nu, te jāsaka, kā jau es sākumā minēju, ka tiešām viņi izturēja ne tikai to pārslodzi ar to triecienu vilnu, bet arī to pamatīgo blīkšķi un labākais tas, ka viņi pat esot saglabājuši spējas dziedāt pēc tam, tā kā, nu, pa laimi šajā eksperimentā viņiem nekas nekaitēja. Tagad toties mums ir skaidrs, ka arī cilvēkiem tas tā īsti veselību apdraudēt nevar. Tā, nu, es domāju, ka tev pat man nav jāstāst, kādā veidā tu vari tikt autolaika ziemas komplektiņu balvām, tur tev viss ir skaidrs. Toties, kā uzvarētāji, mēs tev varu piedāvāt nākamo gabalu šīs dienas redzīmā muzikālo Rexalens ar Knock Knock Rattle.
Jā, liels paliku dāvanu.
Autolaiks.
Raidījumu atbalsta Favorīt Vest.
Well, you knocking on my door, rattle in my window. Knock, knock, rattle, but you can't come in. Yeah, you knocking on my door, rattle in my window. Knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me so much like a dog. You call me rent, dent, dent. Ruff. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me as much like a dog, you call me Ren, Fan, Fan, Ruff. Thank you.
in. Yeah, I caught you rockin' rollin' with another tomcat. Knock, knock, rattle, but you can't come in. You done forgot about me, supposed to be your one boyfriend. Yeah. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me so much like a dog, you call me Rin Tin Tin. Can't come in. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle. But you can't come in. You're treating me so much like a dog. You call me Rin Tin Tin. You're treating me so much like a dog. You call me Rin Tin Tin.
Kopā ar Andri Grīnvaldu.
Melnās vērtas jociņi.
Nu, lūk, arī Melnā Berta turās šodien pie tēmas, un šoreiz ieskatīsies kādā notikumā taksometrā. Nav nekāds noslēpums, ka daudzās valstīs pasaulē taksometra šoferis nav gluži tā prestižākā profesija, un tādēļ tur gadās arī tādi ciemi dīvaini pie stūras, un arī tie automobiļi nevienmēr tiek kontrolēti tik stingri, kā tas ir ierasts šeit. Nu, un tad tāds bailīgāks pasažieris beidzot sagaidīja savu rindu, iekāpīja vecā tādā nu, diezgan notriektā taksometrā, un atvieglot nopūšās pasaka adresu. Un skatās, kas notiks tālāk. Nu, šoferis tāds pašpuika izskatās, strauji uzsāk braukt, tikpat strauji vien pēc otra veids tāds bīstams manevrs, apdzīšanas un tam līdzīgas lietas. Un pasažieris jau kļūst tāds tramīgs un bažīgi vaicā šoferim, sakiet, lūdzu, jums šajā mašīnā drošības spilvena arī ir. Protams, ka ir atrauc šoferis. Reku aizmugurē mētājās uz pakaļajā sēdē, kļāvi divi.
Autolaiks.
Nu jā, kā saka, katrā jokā savu daļu patiesības, un droši vien patiesība arī tam, kurš izgudrojas joku par to, vai tu esi redzējis drošības pilvenes, nē, paldies Dievam, nē. Labāk jau ir neredzēt, ka tie jūsu automobīli ir, bet atceramies par to, ka iegādājoties automobīli gan vajadzētu pārliecināties, vai tie drošības pilveni ir savā vietā, un vai tie ir spējīgi strādāt, jo arī tehniskā apskate tomēr tam var pievērst uzmanību, bet savukārt runājot par lietām, kurām vēl jāpievērš uzmanība, bet domāju, ka pilnīgi noteikti jāatcerās ir par vienu lielu iespēju. Cerams, ka pati ziema neizbojās šo iespēju, bet ceļa satiksmes drošības direkcija joprojām vēl atgādina par to, ka ir iespējams paspēt varbūt uz noslēdzošajām ziemas braukšanas konsultācijām šoreiz Liepājā, Zemnieku ielā 30. Tā ir bezmaksas iespēja izprast un praktiski apgūt drošu autovadīšanas iemaņas ziemas apstākļos pieejami, kuram vadītājam ar savu automobīli, ja vien automobīlim derīga tehniskā apskata, autostāv apdrošināšana, protams, noteikumiem atbilstoši ziemas riepas, ar ko Kurzemē ir problēmas. Kā pagājušu nedēļu uzzinājām. Nu, nodarbības vēl notiks 4. 31. Janvārī, 5. 1. Februārī un 6. 2. Februārī sākuma laika nodarbībām 12. 14. un 16. Un katras nodarbības ilgums 1 stunda un 30 minūtes un vismaz apģērbam jābūt piemērotam braukšanai un iespējai arī izkāpt ārā, paskatīties un paklausīties, ko jums tur stāsta. Nu, un pieteikties var zvanot pa tālruni 20-777-222. Viegli atcerēties 20-777-222 darba dienās no 9 rītā līdz 17. Nu, lūk, tādas iespējas mums, protams, ir arī tās, ko es jau minēju sadaļā par sportu. Tā kā atceramies vēl vienu lietu pa autoceļiem šā brīža situācijā. Braucam ļoti prātīgi, nu, ja lielās šosejas ir tomēr ļoti labā stāvoklī, vismaz mūsu pusē, tad nu, tā saucamē reģionālajie lauku ceļi mēdz būt hokeja laukuma ar sniega pulveru par virsu. Nu, tas ir tāds diezgan bīstams maisījums, tā kā esiet gatavi, lai jums visiem ir atbilstošas riepas un pietiekami daudz, kā saka, veselā saprāta un šoferu prasmi, lai jūs ar to visu tikt galā. Nu un, jā, protams, jāatcerās arī par nākamo nedēļu. Nākamajā nedēļā mums jau februārs būs klāt, un februārī arī būs daudz interesantu lietu, kas saistīts ar automobiļiem, par kurām mēs noteikti parunāsim arī autolaikā, un Kurzemes radio ēterā tātad tiekamies jau trešdien 5. pēcpusdienā. Un, kā jau es parasti pieminu, klāt beigās ripojiet un staigējiet uzmanīgi, lai jums veicās. Tiekamies nākamnedēļ.
Sveiki, šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdien, uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos.
Raidījumu atbalsta Favorīt Vest un Toyota.